Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbirddə, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələr eşitəcəyik? Yenə zəlzələ olacaqmı? Mütəxəssislərin cavabları. QT-lər onlarla bağlı yeni qanunvericiliyə etiraz edirlər. Balaxanının təcili yardıma ehtiyacı var. İnternet təhlükəsizliyi günü Azərbaycanda internet nə qədər təhlükəsizdir? Tehranda Yəhudi xəstəxanası. Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycanda hansı siyasətçilərin, ictimai fəalların sözünə inanırsınız? Kimlərə inanmırsınız? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Bugün İsmailli hadisələrinə görə həbs edilənlərin məhkəməsi davam edir. Prosesdə təqsirləndirilən şəxslərin telefon danışları və izlənməsi ilə bağlı məhkəmə qərarları elan olunub, daha sonra Daxili İşlər Nazirliyi və MTN-in apardığı müşahidələrlə bağlı dinləmələr keçirilib. Ötən il yanvarın 23-24-də İsmailli'da icra başçısının istifası ilə nəticələnən ixtişaşlara görə 18 nəfər saxlanıb. Bunlar ictimai əsası pozmaq, kütləvi ixtişaşlara çağırmaq, hakimiyyət nümayəndələrinə qarşı zor işlətməkdə ittiham olunur. Müdafiə tərəfi ittihamları rədd edir. Həbslərin siyasi motivli olduğunu deyir. Daha ətraflı Azadlıq Radiosu az saytında. Anar Məmmədli soyuq kamerada saxlanılır. Buna görə də xəstələnib. Bunu Turan agentliyinə vəkil Rəşid Hazırlı deyib. Bu, ötən həftənin sonunda Bakı İstintaq Təcridxanasında Anar Məmmədli ilə görüşdüyünü deyir. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli ötən il dekabrın 16-sında həbs olunub, bu qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyət göstərmək və vergidən yayınmaqda ittiham olunur. Anar Məmmədli ittihamları rədd edir, həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Amnesty International təşkilatı onu vicdan məhbusu elan edib. Müsavat Partiyası qurulta keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən yer istəyib. Bu barədə Azadlıq Radiosundan Müsavat Başqanının müavini Gülağa Aslanlı məlumat verib. Partiya müraciətində Əl Oyunları İdman Sarayı və Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının binası da daxil olmaqla şəhər rəhbərliyinin tabiliyində olan zallardan birini istəyir. Gülağa Aslanlı deyir ki, meriyə başqa bir yer təklif etsə onlar bunu müzakirə etməyə hazırdırlar. Qazaxıstan milli valyutası tengeni 19% dəyərdən salıb ölkə rəhbərliyi bunun səbəbini valyuta bazarında qiymətlərin qalxıb düşməsi ilə izah edir və hesab edir ki, bu daxili valyuta bazarına müdaxilənin qarşısını alacaq. Bunu Qazaxıstan Milli Bankının nümayəndəsi Kayrat Kelimbetov bəyan edib.
Nasionalniy bank Respublikii Kazakhstan sегодня принял решение.
Qazaxıstanın Milli Bankı fevralın 11-dən tengenin əvvəlki məzənnəsindən imtina eləmək qərarına gəlib. Hansı ki, hamınızın bildiyi kimi, dünən tengenin bir ABŞ dollarına nisbətdə məzənnəsi 155.6 tenge idi. Və buna görə də hesab edirik ki, tengenin bir ABŞ dollarına nisbətdə bərabər yeni məzənnəsi təxminən 185 tengedir. Bir daha demək istəyirəm, 1 dollara görə 185 tenge.
185 tenge za dollar.
Kayrat Kelimbetov. Bəyanata görə ABŞ Mərkəzi Bankının əlavə pul çapını getdikcə azaltması inkişaf etməkdə olan ölkələrdən kapitalın güclü ölkələrə axmasına səbəb olub ki, bu da inkişaf etməkdə olan ölkələrin milli valyutasına təzyiqdir. Kelimbetov son bəyanatlarından birində əhalini pullarını tengedə saxlamağa çağırıb. ABŞ Kongresinin Nümayəndələr Palatası Ukrayna xalqının demokratik və Avropaya yaxınlaşmaq cəhdlərini dəstəkləyən qətnamə qəbul edib. Qətnamə həmçinin Ukrayna hakimiyyətini ölkənin demokratik gələcəyini istəyən etirazların hüquqlarına hörmətlə yanaşmağa çağırır. Avropa Birliyi ölkələrinin xarici işlər nazirləri isə bazar ertəsi Brüssel görüşündə qapıların Ukraynaya hələ də açıq olduğunu bəyan ediblər. Fransanın Avropa məsələləri üzrə naziri Thierry Repent.
Personne ne voulait des sanctions immédiates et générales. Par contre, faire référence.
Heç kim təzili və ümumi sanksiyaların tətbiqini istəmir. Amma biz vəziyyətin pisləşəcəyi halda məqsədli, hədəfli sanksiyalara əl atmaq qərarına gəlmişik və hazırda belə bir şey yoxdur. Beləliklə biz bununla sanksiya tətbiq oluna biləcək şəxslərə açıq və aydın siqnal göndərmək istəyirik.
Qui serait finalement touché par ces sanctions.
Thierry Repenti. Ukrayna hökumətinin ötən ilin noyabrında Avropa Birliği Assosiasiya sazişi imzalamaqdan imtina eləməsi ölkədə kütləvi etirazlara səbəb oldu və bu son günlər ölkədə hökumətin istifası ilə nəticələndi və hazırda siyasi böhran hələ də davam edir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının Suriyaya humanitar yardımla bağlı qəbul etdiyi qətnamə layihəsinin tamamilə bir tərəfli və reallıqdan uzaq olduğunu deyib. O bildirib ki, sənəd Suriya hökumətinə qarşı ultimatum xarakteri daşıyır, sanksiyalarla hədələyir və bütün günah hökumətin üzərinə atılır.
Да, к нам обращались наши западные партнеры в Совете Безопасности.
Bəli, bizim Təhlükəsizlik Şurasındakı qərb tərəfdaşlarımız bizə müraciət edib qətnamənin hazırlanmasında əməkdaşlıq təklif ediblər. Və onların bizimlə bölüşdüyü ideyalar tamamilə bir tərəfli və faktlardan uzaqdır.
Абсолютно односторонними, оторванными от фактов.
Lavrov hesab edir ki, humanitar yardımların çatdırılmasına əsasən yaraqlılar mane olur. Qeyd edək ki, sənəddə Suriyada münaqişə tərəfləri, sənəd Suriyada münaqişə tərəflərini xüsusilə də hakimiyyətdən dinc sakinlərə humanitar yardım çatdırılması üçün 2 həftə ərzində Homs şəhərindən mühasirəyə son qoymağı tələb edir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Son iki günün əsas mövzusuna keçən, çevrilən zəlzələdən başlayırıq. Zəlzələ yenə ola bilərmi? Bu, Bakıda və Azərbaycanın digər yerlərində bir çoxlarını narahat eləyən məsələyə çevrilib. Dünən Hacı Qabulda və Xəzərdə iki zəlzələ oldu. Episentrdə zəlzələnin gücü 6 bal idi. Özdə zəlzələ bir qayda olaraq olanda bir qədər sonra yenidən təkrarlanır. Ona görə insanlar yeni zəlzələni ola biləcəyindən narahatdılar. Seismoloji xidmət ekspertlər bəs nə deyir? Zəlzələ zamanı bir də ki, özünü necə aparmalı? Kəbiran Dilavərli bütün bunları öyrənib.
Ölkə ərazisində seismik vəziyyət sakitdir. Milli Elmlər Akademiyası Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişli deyir ki, fevralın 10-da 55 km dərinlikdə baş verən zəlzələ böyük lay parçasının qırılmasından sonra baş verib. Bundan sonra hərəkət dayanıb. Baş direktor zəlzələdən sonra zəif təkanların ola biləcəyini, ancaq bunların qorxulu olmadığını deyir.
Bu zəlzələ hiss olunması bütün respublikanı demək olar ki, əhatə edib. Episentra yaxın yaşayış məntəqələrində belə dağıntılar zatlar yoxdur. Çünki onun hiss olunma o radiusu böyük olduğuna görə, dərində olduğuna görə dağıntı törətməyib. Bu cür güclü zəlzələdən sonra müəyyən bir müddətdən sonra təkanlar olmalıdır. Mən inanmıram bundan güclüsü olsun, ancaq ola bilsin onların içərisində hiss olunmalı da olsun. Yəni o qədər belə dağıntı əmələ gətirə bilən bir şey ola bilməz.
Ancaq dünənki zəlzələdən sonra kiçik təkanlar olmayıb. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin seismologiya şöbəsinin müdiri seismoloq Tahir Məmmədli deyir ki, bu seismoloqlara yeni tədqiqat mövzusu ola bilər.
Belə maraqlı seismoloqlar içindəki çox nadir hallardır belə olur ki, dünən baş verən zəlzələdən sonra aftershocklar olmamışdır. Bu, özü bir nadir hadisələr kimi sayılır. Seismik təhlükə yaratmırlar aftershocklar, bəlkə güclü zəlzələdə zəif olurlar, əsas zəlzələdən zəif olurlar. Lakin bu zəlzələ zamanı bir dənə də olsun aftershock qeydə alınmamışdır. Bu, özü bizim seismoloqlar üçün də maraqlıdır, gələcək tədqiqatın mövzusu ola bilər.
Tahir Məmmədli deyir ki, Azərbaycan seismoaktiv ərazi olduğuna görə çoxlu sayda qırılma zonaları, çatlar var. Dünən zəlzələ baş verən zona qırılma zonalarından biridir. Belə fikirlər də var ki, neft qaz çıxarıldıqca yaranan boşluqlar zəlzələlərə təkan verir. Tahir Məmmədli bunu yanlış sayır.
Qaz və neft çıxarılmasının zəlzələrin heç bir əlaqəsi yoxdur. Qaz və neft çıxarılarsa, neft çıxarma müəssisələrində həmin qazın və neftin yerinə su vururlar. İkinci, 1-2 kilometr, maksimum 6-7 kilometr dərinlikdən çıxarırlar da nefti qazı. Bu zəlzələ 55 kilometrdə olmuş. Xəzər dənizində 2000-ci ildə baş vermiş güclü zəlzələ. Onun dərinliyi 35 kilometr olmuşdu. Şamaxıda güclü zəlzələ 10-12 kilometrdə olur. Balakəndə Zaqatalda 8 kilometrdə oldu. O zonalarda da neft qaz çıxarılmır. Deməli, heç bir əlaqəsi yoxdur onun.
Seismoloq olub deyir ki, zəlzələlər nə qədər çox dərinlikdə olsa, o qədər az hiss olunur. Amma dərində olan zəlzələ daha böyük ərazini əhatə edir. Dünənki zəlzələ gücündə zəlzələ yer səthinə yaxın olsaydı, Zaqatala Balkəndə kimi çoxlu dağıntılara gətirib çıxara bilərdi. Bəs zəlzələ vaxtı nə etmək lazımdır? Bakı sakini Fərux Əliyev deyir ki, bildiyinə görə gərək özünü itirməyəsən.
Zəlzələ zamanında normal özümü itirməndən çıxdım, çölə sonra yenidən qayıtmışam.
Suala cavab verən digər Bakı sakinləri də qaçmağı çıxış yolu kimi görür.
Yurduq çıxdıq bayağı, bütün qonşular hamısı çıxdı bayağı.
Gördüm, sol belə tərpəndi, hiss elədim ki, zəlzələdə. Ölçülə nəyə durdum, çıxdım bayağı görürüm. Dəbsə kündüz, belə bir şey, heç bir şey görür.
Hamı çıxdı çölə, qorxduq da.
Çıxdım çölə ki, çöldə hamı çöldədir. Heç nə eləyəcəm.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Fövqəladə Halların Xəbərdar Edilməsi Baş İdarəsi bildirir ki, zəlzələnin psixoloji təsirlərinə əsasən güclü emosional stres daxildir. Bəzi insanlar tez yardıma qaçırlar, digərləri hələ nə baş verdiyini belə anlamırlar. Zəlzələnin əsas mənfi təsirlərindən biri insanların özlərini itirməsidir. İdarə bildirir ki, hündür binalarda yaşayanlar zəlzələ baş verən an evin içində müəyyən yerlərdə, məsələn, qapının çərçivəsinin, çarpayın və masanın altında dayanıb ilkin təkanların başa çatmasını gözləməlidirlər. Əgər çox hündür olmayan 1-3 mərtəbəli binanın İçindədirsə adamlar yaxşı olar ki, yuxarıdan tökülən daş və qırıntılardan özlərini qorumaq şərti ilə oranı tərk etsin. İdarə onu da bildirir ki, təkrar təkanlardan qorxmaq lazım deyil, bu heç də yeni zəlzələ deyil. Fevralında saat 16:06-da saatlıdan 41 km şimal-qərbdə Hacı Qabıl ərazisində baş verən zəlzələnin gücü episentrdə 6 bala yaxın olub, yeraltı təkanlar ölkə ərazisində 5-3 bala qədər hiss edilib. İnsan itkisi tikililərdə dağıntı olmayıb.
Yeni zəlzələ ola bilərmi? Ekspertlərin cavablarını Kəbiran Dilavərli öyrənmişdi. O cümlədən zəlzələ zamanı necə davranmalı, bu qaydalardan da danışdı. Bəs sıravi Bakı sakinləri necə davranmağı bilirlərmi zəlzələ zamanı? Zəlzələ zamanı nə etməli ki, ziyan mümkün qədər az olsun? Müxbirimiz Abbas Əli bu sualla Bakı sakinlərinə müraciət eləyib.
Zəlzələ? Yox, kamera silkələnir. Dünən fevralın 10-da baş vermiş zəlzələ ölkəni bir balaca silkələdi. Dağıntılar olmasa da ortalığa suallar çıxdı. Zəlzələyə hazırıqmı? Zəlzələ zamanı nə etmək lazımdır? Elə soru sualımız da bu olacaq. Zəlzələ zamanı necə davranmalısınız? Getdik. Bax, zəlzələ zamanı necə davranmalısınız?
Zəlzələ zamanı necə davranmalıyam?
Yəni özüm barədə ya
özünüz, ailəniz.
Çıxdıqca çıxmaq lazımdır binadan.
Ancaq qaçmalı, necə elə qaçmalısan?
Qaçıb oradan çıxmaq lazımdır. Yeri belə lazımdır. Oradan qaç, uşaq zad varsa uşağı götür, çıxar oradan qaç.
Zəlzələ zamanı qaçmaq lazım deyil. Evin bir küncündə ya, məsəl üçün, bir daldalanmaq yer olar da, məsəl üçün, qaçmaq olmaz. Pləkanlarda dayanmaq olmaz, liftə minmək olmaz, qazı söndürmək lazım, su söndürmək, işığı söndürmək lazım ki, İraqda bir hadisə olanda
patlayış olmaz.
Patlayış olmasın da.
Heç nə, o təbii fəlakətin qabağın qarşısını almaq qeyri-mümkündür. O çətin məsələdir. Kimsə qabaqdan görsün ki, gələcək, zəlzələ gələcək. Mən özümü atım, qutarım, xeyri yoxdur. Ya vəlvələdən, ya zəlzələdən bir cürə gedəcək. Allah Taala həmişə bizi vəlvələdən, zəlzələdən saxlasın. Başqa xeyri yoxdur.
Bildiyimə görə, yəni qapı çərçivələrinin içərisində dayanmaq lazımdır. Təlaşa çox düşməyin. Bacardığın qədər öz və əl alıb, mümkün dairəsində aşağı düşəsən də buna bilirəm.
Zəlzələ zamanı çölə çıxmaq lazımdır. Pəncərə qarağındasa qapının altında durmaq lazımdır. Pəncərə qarağındasa pəncərənin altında durmaq lazımdır. Qorunmaq lazımdır özü. Çox gözəl. Məncə dolğun cavabdır, hə? Və dünənki zəlzələni hiss elədiniz siz?
Yox.
Hiss eləmədiniz?
Maşın dedim.
Elə sökənmiş nədə gördü dəbərdəri. Hiss elədi, gördü dəbərir.
Bina dəbərir?
Bəli, elə bina sonra əmrə getdi, gördü ki, ağacda əmrə belə də dəbərir.
Bax, zəlzələ zamanı necə davranmalısınız?
Zəlzələ zamanı davranmaq, dillər qapının arxasında dayanırsan ki, bir şey olmasın, başqa bir şey bilmirəm da.
Valla o vaxt olanda 2000-ci ildə də təxminən də o illərdə biz evdə idi. Gələt gördük ki, nəsə belə də tərpəndi, götürdük uşaqları, çıxdıq həyətə, bizdə həyət evidi. Çıxdıq həyətə və axı belə dayındıyır. Qismətdə də Allah nə varsa Allahın köməyi ilə indi. Allah göstərməsin, tək olmasın bundan sonra. İndi valla hamı necə bizdə hələ də.
Bəs siz nə fikirləşir? Zəlzələ zamanı necə davranmaq lazımdır?
Zəlzələ zamanı mənim fikrimcə həyətə ya bina evində yaşayanlar aşağı düşmək qorxudan, hürküdən, yəni təşvişə düşürlər. Mənə elə gəlir ki, indi şükür Asım qardaşımın dediyinə görə Allahın köməkliyinə, Allah bizim milləti çox istəyir, bizim xalqı çox istəyir. Hər halda mən heç o günü fikirləşmirəm ki, zəlzələ olsun, nəsə eləyim mən. Allah o günü bizə göstərməsin.
Hər halda ehtiyat ilgilinin yaraşığıdır. Zəlzələ zamanı nə eləməli olduğumuzu da qabaqçadan bilməliyik. Hazır olun.
Bu, Bakıda keçirilmiş sorğuydu, zəlzələ zamanı necə davranmalı. Bir daha xatırladım ki, əsas məsələ təlaş keçirməməkdir. Çünki əsas zədəni alan pəncərədən zəlzələ zamanı özünü atanlardır. Halbuki evdə ən möhkəm divarlar, daşıyıcı divarlardır, onların altında dayanmaq lazımdır. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlir, onlarla əvvəlcə sizi tanış eləmək istəyirəm. Sualı xatırladım, Azərbaycanda hansı siyasətçilərin, ictimai fəalların sözünə inanırsınız, kimə inanmırsınız? Gələn cavablardan oxuyum. Uşaqlıqda şaxta babiya inanırdım, indi artıq heç kimi inanmıram, xüsusən də peşəkar qopçu olan siyasətçilərə. Onlara inanmaqdansa şaxta babiya inansam yaxşıdır. Bunu Fərhad Musa yazır. Başqa bir cavab, salam, Cəmil bəyə inanıram, Liman Əfi imzalı dinləyicimiz yazıb. Salam, bu sual lap yerinə düşdü. Şəxsən onu cavablandırıram ki, indi bir-iki nəfəri çıxmaq şərti ilə hamısı milləti barmağına doluyub. İsa Qəmbər Rəsul Quliyev, ACP-nin sədri. Cavablar gəldikcə sizi tanış eləyəcək. Zəlzələdən indi yeni qanunvericiliyə keçirik. Bu qanuna yeni dəyişikliklər qeytlər üçün əsl elə zəlzələ olub. Qeytlər ümid edirdilər ki və inanırdılar ki, Azərbaycan prezidenti qeytlər haqqında qanuna dəyişikliklər təsdiq eləməyəcək, ancaq bu belə olmadı. İndi qeytlər bu dəyişikliklərə etirazlarını bildirirlər. Xatırladaq ki, həmin dəyişikliklər qeytlərin fəaliyyətini kəskin şəkildə məhdudlaşdırır. Arifə Kazımova toplantıdan xəbər verir.
QHT-nin məsəl üçün bir üzvü birbaşa gedib QHT-dən şikayət edəsə, QHT bağlanır, cərimələnir və s. cərimələri də o səviyyəyə gəlib qaldırırlar ki, orada imkanlar da yoxdur verməyə.
Siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Birliyinin rəhbəri Elşən Həsənov belə deyir. Fevralın 3-də Prezident İlham Əliyev QHT-lərin fəaliyyətini tənzimləyən bir sıra qanunlara dəyişiklikləri imzalayıb. Bunlar hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında, qeyri-hökumət təşkilatları haqqında, qrant haqqında qanunlar, inzibati xətalar məcəlləsinə dəyişikliklərdir. İlkin olaraq QHT-nin dövlət reyestrindən çıxarışının müddətinin 90 gün olması nəzərdə tutulsa da, sonradan bu dəyişiklik son layihədən çıxarılıb. Ancaq cərimələrin yüksək həddi və bir sıra digər məhdudlaşdırıcı dəyişikliklər qaldı. Artıq son dəyişikliklərin icrasına İctimai Nəzarət məqsədi ilə Hüquq və Monitoring Komissiyası yaradılıb. Bu barədə qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasından Media Forum saytına bildirilib. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli bu günlərdə bildirib ki, məqsəd QHT-lərin işində şəffaflığın təmin olunmasıdır.
Əgər müşahidə etmisinizsə, son illərdə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin bir çox maddələrində nəzərdə tutulan cərimə sanksiyalarına yenidən baxılıb. Sanksiyaların yüksək olması onların daha da təsirli olmasına yönəlib və qanunların riayət olunmasının təmin edilməsinə xidmət edir. Hesab edirəm ki, qanuna riayət edərək fəaliyyət göstərən QHT-lərin bununla bağlı narahatçılığı üçün heç bir səbəb yoxdur.
Vətəndaş Cəmiyyəti Müdafiə Komitəsi isə fevralın 11-də bəyan edib ki, mövcud hakimiyyətin əsas siyasi xətti, qanunvericilik siyasəti vətəndaş cəmiyyəti institutlarını dövlət strukturlarından, özəlliklə Ədliyyə Nazirliyindən asılı vəziyyətə salmaqdır. Komitə vətəndaş cəmiyyətinə təzyiqlərin aradan qaldırılması üçün bu etiraz formalarından istifadə edəcəyini bildirib. Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət, hakimiyyətə beynəlxalq sanksiyalar çağırışı, etiraz piketlərinin keçirilməsi. Komitə üzvü Aytəkin İmranova.
Demək olar ki, bu qanunlarla çalışılır, bu haradasa müəyyən dərəcədə nisbi öz müstəqilliyini saxlanan sektor tamamilə hakimiyyət sektorunun və məmurların nəzarətinə salmaq, sıx təqibə götürüb hər bir hərəkəti, hər bir aksiyası.
Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov isə Müdafiə Komitəsi yaratmaqdansa konkret tədbirlər həyata keçirməyin vacibliyini vurğuladı.
Ən böyük QHT bugün hansı QHT-dir? Heydər Əliyev fondudur. Gəlin, hər şeyi öz adı ilə çağıraq. Ədliyyə Nazirliyinin saytına girək, götürək, məktub yazaq və soracaq ki, nə görə sən hamıdan, Anar Məmmədlidən soruşursan ki, sən pulu hardan alıb, hara xərclədin, bu fonda pullar hardan gəlir, hara gedir? Zəhmət olmasa gəlin belə deyək, praktiki addım ata. Soruşaq ki, bəs siz özünüz şəffaf olun ki, birinci, ən böyük qeydə şəffaf deyil. Və baxaq görə o 100 nəfərdən neçəsi qol çəkir o məktuba. Və mən sizə deyim ki, ondan sonra bilək ki, bu komitə var, yoxdur.
Aytəkin İmranova Heydər Əliyev fondunun şəffaflıq məsələsinin dəfələrlə müzakirə edildiyini deyir. Onun sözlərinə görə bu QHT-yə olan münasibətin bir zərrəsi digər QHT-lərə göstərilsə, bu sektorda durum dəyişə bilər.
Heydər Əliyev fondunun əlahəddə səlahiyyətləri var. İndi məsələn bizə xırda qrant vasitəsilə gələndə bank məsələn keçən həftə məndən bir 10 dənə əlavə məktub tələb elədi ki, onu mənə versin. Amma Pakistana 3 milyon, hansı ölkəyə 3 milyon və sair vəsə. Bu davamlı hamı da bilir. Yəni bu operasiyalar hansı bir yolla, hansı qanunla həyata keçirilir bir. İkincisi, onun mənbəyi, o maliyyə mənbəyi hardandır iki.
Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli son dəyişikliklərin Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının Assosiasiya Azadlığı Birləşmə Hüququ ilə bağlı 11-ci maddəsinə alt üst etdiyini deyir. Belə ki, bu azadlıq fundamental olaraq məhdudlaşdırılır.
Bağlanma hüququ gətirir, qanunsuz bağlanmalar gətirir, qeyri-qanuni adekvat olmayan cərmələr gətirir. Hansı ki, mahiyyət etibarı baxın, mənim qarşımda burada cərmələr var ki, bunları mən inzibati xətalar məcəlləsindən çıxartmışam. 12 istiqamətdə ciddi cərmələr nəzərdə tutur və bu cərmələrin heç biri normal qanunvericilikdə QHT fəaliyyətinə tətbiq olunacaq formada deyil. Bir tərəfdən QHT fəaliyyəti sərbəst olmalı deyir, o bir tərəfdən qanunsuz fəaliyyətə görə 2500 manat cərmə qoyursan. Qanunsuz yəni qeydiyyatsız fəaliyyət. Bir tərəfdən fiziki şəxslərin qrant alması qeydiyyatdan keçmir. O bir tərəfdən fiziki şəxsə qrant verən beynəlxalq təşkilat cərimə olunur.
Ələsgər Məmmədli 2011-ci ildən QHT sektoruna səlib yürüşünün başladığını söyləyir. Hüquqşünasın fikrincə Azərbaycan 2004-cü il qanunvericilik sisteminə dönməlidir. 2011-ci ildə xarici QHT-lərin qarşısına bir sıra şərtlər qoyulub. Sonrakı illərdə 3-cü sektorun fəaliyyətini məhdudlaşdırmağa yönəlik tədbirləri yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə qurumları pisliyib. Hakimiyyətə əsas çağırışlardan biri QHT-lərin qeydiyyatının sadələşdirilməsidir.
QHT-lərin yeni qanunvericiliyə etirazından Arifə Kazımova danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Azərbaycanda hansı siyasətçilərin, ictimai fəalların dediyinə inanırsınız, kimlərə inanmırsınız? Gələn cavablardan oxuyum. Azərbaycandakı o siyasətçilərin sözünə inanırıq ki, onlar həqiqətən ölkədə demokratik dəyişikliklərin getməsini, ölkənin iqtisadi inkişafını istəyirlər. Təəssüf ki, belə adamlar bir əlin barmaqlarından sayılacaq qədərdir. Əksəriyyət yalnız hakimiyyətə gəlmək, bu qədər onlar yedilər, indi də biz yiyək prinsipi ilə hərəkət eləyirlər. Belələrinə biz əsla inanmırıq. Bunu Nadir Cəlilov yazır Qubanın Xaltan kəndindən. Başqa bir cavab oxuyum. Kontekstdə SMS-lər təkcə suala cavabla yox, həm də səslənən reportajlarla bağlı gəlir. Dinləyicimiz yazır, zəlzələdən ancaq qorxaq və ürəksizlər qaçır. Zəlzələ vaxtı qapının ortasında dayanmaq lazımdır. Hara qaçsan da ölüm səni, harda olsa da haqlayaça, millət yazıqdır. Bunu yazan imza qoymayıb. Kontekst proqramımız davam edir. Bugün əlamətdar gündür, internet təhlükəsizliyi günüdür. Bugünlə bağlı müxbirimiz Nəzirin Nəzirova müsahibə götürüb Rəşad Əliyevdən, internet ekspertindən Azərbaycanda internet nə qədər təhlükəsizdir. Həm orada işləyənlərin, həm sənədləri yazışması baxımından, həm də uşaqların internetdən istifadə eləməsi baxımından.
Azərbaycanda internet nə dərəcədə təhlükəsizdir?
Kaspersky statistikasına görə Azərbaycan bu illəri 2013-cü ildə ən təhlükəli ölkələr sırasında birinci yerdədir. İstifadəçilərin kompüterlərini düzgün istifadə edilməməsindən sonra hansı linkə gəldi sıxmalarından Azərbaycan daha ən təhlükəli ölkələr sırasında birinci yerdədir. Çünki insanlar bu sahədə, yəni
Bu cür təhlükələrin qarşısını almaq üçün Azərbaycanda internetdən maneəsiz istifadə üçün hansı addımlar atılmalıdır?
Birinci, ən birinci kompüterindəki bütün proqram təminatlarını yeniləməlidir. Antiviruslar və s. belə şeylərə yəni ki, yeni versiyasının təzə bazanı yükləməlidir. Bu bir. İkincisi də onlara göndərilən, yəni tanımadığı adamlardan və ya hətta tanıdığı adamlardan şübhəli görülən bilən faylları açmamalıdırlar. Məsəl üçün, yol gedirsən, kaşokunu ağzına açıp koyup gezmemelisin de. En azından o kaşoku alıp zirve koymalısın. Yine de bu tipli bir şey gibi de. Yani tehlikesizlik kaydalarını düzgün riayet edemezler ki. İnternette daha tehlikesiz diye en azından bunun karşısında aslında.
Tehlikesiz kaydaları diyene neye nezarda tutursunuz?
Adi real hayatta yaşadığımız tehlikesizlik kaydalarını burası biraz değişmiş internette integrasyon olmuş kaydaları.
Devlet bu internet tehlikesizliğini təmin etmədə hansı işləri görməlidir? Rolu nədən ibarətdir?
Birinci, insanlar bu sahədə maarifləndirməlidir. İkinci, o sahədə əgər bir problem yaşanarsa, bunu qarşılamaq üçün müəyyən yəni ki, pulsuz işlər görməlidir. Məsələn, xəstələndə necədir Azərbaycanda? Pulsuz poliklinikalar varsa, gerisən orada müalicə olunursa, yəni bir məsləhət alırsan. O tipli yəni ciddi xidmət göstərməlidir insanlara, əhaliyə.
Bəs texniki baxımdan nə etməlidir?
Texniki baxımdan düzü kompüter almayacaq bunlara. Amma ən azından internetin yəni ki, bu cür olan böyük həcmdə ola bilən trafiklərin, yəni hücumların qarşısını almalıdır və ya hələ əvvəlcədən və ya da xəbərdarlıq etməlidir ki, belə bir şey gözlənilir.
İnternetin azadlığı ilə bağlı uşaqlara təhlükə nədir?
Uşaqlara təhlükə sadəsində ən böyük təhlükə qarşısında uşaqlar qarşılaşır. Düzdür, bəzi uşaqlar faydalı istifadə edilə müəyyən şeyləri öyrənirlər və s. Amma daha çox qisim istifadəçiləri, yəni ki, düz tək istiqamətlərlə yəni istifadə edilə gedilməsi üçün özlərindən böyüklərlə tanış olurlar və yəni tanışı yəni ki, zorakı yola gətirib çıxara bilərdir şeylərə istifadə edirlər. Sonra ondan başqa, yəni belə deyək, internetdən yəni fayda uşaqların daha çox yəni ki pozulmasına doğru yönlənmiş istiqamətlərdə istifadə edilir. Yəni bu
nəzarət necə tətbiq olunmalıdır? Necə düşünürsünüz?
Belə bir şey var ki, xarici praktikada neynirlər insanlar? Sadəcə onlara çox xüsusi proqramlar var. İnternet kulba proqramı qoyur. Uşaq, məsələn, tərbiyə saytı girəndə və nəsə bir mənəm söhüş yazanda, nəsə belə bir şeylər edəndə, o orada məlumat çıxır ki, bu filan kompüterdə oturan uşaq, məsəl üçün, düzgün, yəni ki, səhv istiqaməti gedir. Eyni cürdə valideynlər üçün, məsəl üçün, monitoring proqramları var ki, onun hesabına, məsəl üçün, evdə quraşdırır o proqramı, ya onun hesabına nəzarət edir ki, onun övladı, ümumiyyətlə, neyin yeri hal-hazırda, yəni ki, sahədə. Uşağın azadlığına müdaxilə edir, amma əgər müdaxilə deyilsə, onda uşaq əslində 12 yaşına çatmayanaca internetdən istifadə etməməlidir. Yəni, onda geri o internetdən istifadə eləməsin o yaşında.
Bunu Rəşad Əliyev deyir, internet üzrə ekspert. Bugün internet təhlükəsizliyi günüdür, beynəlxalq gündür. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Onlardan birini də oxuyum. Sual belədir ki, Azərbaycanda hansı siyasətçilərə, ictimai fəallara inanırsınız, hansılara inanmırsınız? Dinləyicimiz yazır, Rusun deyimi var, davirəy, no proveryəy, yəni inan ancaq yoxla. Həyatımız ötdükcə avtomatik onlar proveryat olunur. Həyatlarının qızıl gəncliyini ən azı onlar müxtəlif siyasətçilərimiz itirdilər. Bəs biz ancaq Şaxta babanı gözləyirik. Bunu yazan imza qoymayıb. Kontekst proqramımızın sonuna yaxınlaşırıq. Müxbirimiz Vüsalə Əlibəyli Balaxanıda olub. Bunun videosu da var. Azadlıq Radiosu.az saytında həmin videonu izləyə bilərsiniz. Balaxanının təcili yardıma ehtiyacı var. Balaxanının problemləri nədir?
Balaxanı deyiz bildik.
Necə oturmuşuq?
Balaxanın hər bir territoriyası nöhtdür.
Kənd cəmaatı həm əziyyət çəkir, nöhtdür də burdan çıxır. Bütün avtobusun dayanacağı da gör nə gündür. Əsas budur. Bu sənin adın nədir? Səfəvilər.
Səfəvilər küçəsi. Kəndin məsələsi mərkəzi küçələrindən.
Va bu gündədir küçələr.
Balaxanı qəsəbəsindəyik. Maşın çala çuxura düşə-düşə yırğalanır. Gölməçələr, qarın qalıqları, palçıq qəsəbənin yol dekorasiyasına çevrilib. Sakinlər deyir ki, bu təkcə qar yağıb deyə belə deyil.
Bunu yenəyə heç olmasa asfaltla dərələri doldurmaq olardı. İndi yaşamalıyıq bizdə. 2 ildir bizi hələ bələnçi fırladırlar. Qanun bütün kəndlərə gedir, çıxır, Balaxana kəndlərə gəlib çıxır.
Sonuncu dəfə yol təmirini burada nə vaxt görmüsünüz?
Çox da iş mənim yadıma gəlmir.
2 saat yol gəlir.
Keçikana gedib gəlməyimiz görməyədir.
Sən yıxıldın, məni yıxır. Mən yıxıldım, səni yıxıldım.
Nə qədər bu biabırçılıq olacaq? İstəyir həmsi, deyir ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti bütçəsindən pul ayrılıb Balaxana kəndi üçün. Bu deyir bizim hörmətimiz.
Başım baxdı qaldı. İki maşın öz böyük geldi, kesildi mi?
Hele Balaxanda traktör zavod da var, gel şu temizlisi de.
Balaxanlılar pensiyalarından, ailələrinin boğazından kəsib yolları özləri təmir edirlər.
Bu reportaja Azadlıq Radiosu.az saytından videosu da var. Videosunu da izləyə bilərsiniz, qulaq asa bilərsiniz. Reportaja mətnini oxuya bilərsiniz. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.